Aivan Isä, me kiitämme sinua, että saamme olla yhdessä tämän hetken jälleen. Kiitos, että annat Pyhän Henkesi väkevän voiman avartaa ajatuksiamme ja rakentua yhteistä uskostamme ja valmistua vastaanottamaan sinulta voimaa ja apua ja elämää, mitä sinä tarjoat meille tämän vaikean maailmanajan keskellä. Kiitos, että siunaat meidät tässä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Huomenna, kun jatkamme, niin puhumme kadotetusta Jeesuksesta. Tänään tässä, tämän hetken, jonka saamme tässä viettää, niin pysähdymme Matteuksen 18 lukuun, joka on seuraavan kaltainen, Matteus 18 ja sieltä 21 ja eteenpäin. Pietari meni hänen tykönsä, sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tilille. Kun hän rupesi tilintekoon, tuoti hän eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tälle ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velat maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herra kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi. Menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken. Sen velan, koska sinä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Hän herransa sihastui ja sanoi. Antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, mikä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, sillä ellette anna anteeksi kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Tämä on vakava Raamatun kohta. Tämän edessä usein suorastaan vapisee, kun tietää, että meillä uskoontulon jälkeen usein vaikeimmat ongelmat ovat ihmissuhteet. Nyt en alkuunkaan väitä, että täällä olisi kaikki ihmissuhteet pirstaleina. Nyt ei ole kysymys siitä. Jumalan sana ei ole sellainen, joka mustamaalais, mutta se ei ole niin kuin typeryskään, joka on kuin vakuuttaa sitten talonsa, kun se palaa. Vaan se etukäteen varoittaa meistä niistä sudenkuopista, jota voi olla vastassa. Se ei anna meidän astua umpimähkään suoraan vaan sudenkuoppaan, vaan Jumalan sana varoittaa meitä siitä. Ihmissuhteet ovat yleensä uskoontulon jälkeen, kun olemme olleet jonkun aikaa seurakunnassa, niitä kaikkein vaikeimpia alueita. Pietari meni kysymään Jeesukselta, että pitääkö se paikkansa, että on annettava anteeksi 7 kertaa. Niin Jeesus vastaa tuossa 22. ja 3. kohdalla tällä tavalla, joka on aika järistyttävä. Minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja sitten kertoo esikuvan tilinteon hetkestä. Jos pysähdymme hetkeksi tuohon 70 kertaa 7, niin sehän tarkoittaa 490 kertaa noin päivässä. Pitää antaa anteeksi. Eikö se aika paljon? Melkein koko ajan 490 kertaa. Se on viikossa 3430 kertaa pitää antaa anteeksi. Se on aika kova urakka. Kuukaudessa pitää antaa anteeksi 13720 kertaa. Se tarkoittaa vuodessa sitä, että sä annat vuodessa sille henkilölle anteeksi 164640 kertaa. Eli käytännössä on koko ajan annettava anteeksi. Ei siinä kannata edes paljon odottaa anteeksi pyyntöä, se on parempi kuin antaa heti anteeksi. Koska kyllä se pelkästään päivään jo 490 kertaa pyytää anteeksi, niin kyllä siihenkin väsyy jo. Aina vain tulee sanomaan, että anna anteeksi. Se on kuule monta kertaa tunnissa, jos ei oteta huomioon sitä aikaa, kun se henkilö nukkuu, vaan se, mitä hän on valveilla. Niin, ystävät, jos ajatellaan tällaista hetkeä niin, ja tilannetta elämässä, niin eikö ole totta, että tämä tarkoittaa, että annetaan koko ajan anteeksi? Ja nyt Jeesus kertoo esimerkin siinä, että isäntä rupesi tilintekoon. Oli velkaa velallinen hänelle 10 000 leiviskää. 25-27 jakee kertoo, että ei ollut millä hän maksaisi. Hänen perheensä pantiin myyntiin, hänet vangittiin, hän meni polvilleen Jumalan eteen. Tai tämän isännän eteen ja pyysi anteeksi, ja isännän kävi sääliksi, ja hän sai velan anteeksi. Valtava tunne. 10 000 leiviskää on aika iso raha. Pelkästään, että saisi 10 000 euroa anteeksi, sekin on iso juttu jo. Vaikka euron arvo ei enää ole niin suuri kuin se oli silloin, kun se markasta vaihdettiin. Nythän sillä ei saa puoltakaan niin paljon enää kuin silloin alkuaikoina. Mutta se olisi valtava anteeksi antaminen. Saati sitten anteeksi saa koko elämän, mitä tämän miehen kohdalla se tarkoitti. Hän olisi menettänyt kaiken, perheen, kodin, kaiken. Hän olisi myyty häneltä orjaksi hänen perheensä ja hän olisi ollut itse vankilassa. Hän sai kaiken sen anteeksi. 28. hän kertoo, sitten hän tulee ulos sieltä onnellisena ja iloisena, että hän sai anteeksi kaiken. Tulee kanssapalvelija vastaan, joka on 100 euroa velkaa. Hän tarttuu kaulukseen kiinni ja kuristaa ja sanoo, maksa velkas minulle. Ja siinä syntyy tilanne, jonka muutkin näkevät. Että tämä mies sai äsken anteeksi kaiken, ja nyt se on noin raju tätä henkilöä kohtaan. Ja vaikka tämä kanssapalvelija menee polvilleen maahan ja pyytää, ole pitkämielinen, minä maksan sen sinulle. Niin se oli kerrasta poikki, ei mitään pitkämielisyyttä. Kovuus tuli vastaan sieltä, ei muuta kuin vankeuteen vaan. Ja heitätti hänet vankeuteen, kertoo 30. jae. 31. kertoo, muutkin tulivat murheelliseksi. Sen tähden, että olivat nähneet tämän ihmisen saavan niin paljon anteeksi. Ja kuinka kova se oli nyt tälleen 100 euron velalliselle, joka oli 100 euroa velkaa, kuinka ankaras oli häntä kohtaan. Hän oli pakko kertoa kuninkaalle isännälle, mitä tämä palvelija, joka sai anteeksi, teki. Kuningas kutsutti hänet takaisin. Hän tuli hänen eteensä, isäntä kertoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi ison velan. Sä pyysit sitä polvillaan minun edessäni, ja minä annoin sen anteeksi sinulle. Nyt sinä et antanut kanssapalvelijallesi pientä velkaa anteeksi. Eikö sinun olisi tullut armahtaa häntä niin kuin minä armahdin sinua, kertoo 33. jae. Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän kerta kaikkiaan ei pystynyt siihen. Hän oli vaatinut vankeuteen miehen. Matteus 6.12 sanoo tähän kohtaan osuvasti. Kuuluisassa rukouksessa. Ja anna meille meidän velkaamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Isä meidän rukouksessa. 34. jae kertoo, kuinka kuningas vihastui häneen ja vangitsi hänet. Ajattele, hän peruutti otti anteeksi antamattomuudella oman anteeksi antamuksen. Oma kovuus peruutti hänen anteeksi antamuksen. Eikö ole typerä mies? Että hän sai niin valtavan velan anteeksi, ja hän ei pystynyt olemaan lähimmäistä kohtaan ystävällinen, vaan kerta kaikkiaan käy häneen käsiksi. Ja niin käy huonosti lähimmäisellä, hänet heitetään tyrmään. Ja kun tämä tuli kuninkaan tietoon, niin hänen anteeksiantamus peruutettiin, ja hänet heitettiin tyrmään, ja tämä 100 euron velallinen päästettiin vapaaksi. Nyt sitten tuli esille tällainen kohta, jonka hyvä pysähtyä. Matteus 5:25-26 vuorisaarnassa sanotaan näin. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovan. Jos ajatellaan tähän 34 jakeen jatkoksi tällainen kohta, mikä luettiin, niin Jumalan eteen joutuminen ja joutua oikeudenpalvelijoiden käsiin ja joutua vielä maksamaan viimeisen rovon. Käytännössä se vie lopulta terveyden, elämän, jopa mielenterveyden, kun ihminen kantaa anteeksi antamatonta sydäntä rinnassaan. Tämä mies joutui takaisin keenaihin, kuritushuoneeseen. Tiedätkö, että tämä, mistä vuorisaarna tässä kertoo tätä kohtaa meille, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon, niin tiedätkö, että anteeksi antamus on monien meidän sairauksiemme syy. Me teimme Annalan Tapsun ja Björn Sederbergin kanssa, hän lääkärinä vastailemassa ohjelman, sairastuttaako anteeksi antamattomuus. Hän lääkärinä kertoi, mitä se tuo mukanaan, kun ihminen kantaa anteeksi antamatonta mieltä. Monet meistä suomalaista voisi hyvin, kun me emme antaisi niin paljon sijaa katkeruudelle ja arvoa loukkaukselle, kuin me annamme. Jos me pystyisimme ohittamaan sen loukkauksen helposti, niin kuin monet migreenisairauksetkin paranisi. Monet asiat olisivat aivan toisin, mutta me niin pieneen asiaan jäädään kiinni ja olemme siitä ja sitten vuosikausia mökötämme alahuuli pitkällä, että kun minulle sanottiin niin. Emmekä pääse irti siitä. Tämä kuva, jonka nyt olemme tässä 34. jakeeseen saakka katsoneet, antaa kuvan, että kannattaa viipymättä antaa anteeksi. Se ei vapauta loukkaajaa siitä, etteikö hänen pidä myös pyytää anteeksi. Se ei aseta epätasapainoa anteeksiantamukseen, että toisten pitää vain koko ajan antaa anteeksi, ja tämä yksi saa pörrätä, kun ampiainen ympäristössä ja pistellä sinne ja tänne. Ei, vaan se panee tällaisen myös pyytämään anteeksi. Mutta tässä vapautetaan loukattu sen takia, että katkeruus ei pääse hänen sisäiseen maailmaan. Raamattu vapauttaa meidät siitä, että me joudun maksamaan niitä viimeisiä ropoja, mitkä voi tulla. Sen takia on tosi tärkeää, minkä hän tässä sanoi voimakkaasti, 35. jae, minkä hän sanoo näin. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne ja sisarellenne sydämestänne anteeksi. Näitä ei voi kukaan meistä puhua korkealta. Olemme itse kukin joutunut maksamaan elämästä oman hinnan. Sanalaskujen 21, jos otetaan esille, siellä sanotaan hyvin 13. jakeessa näin. Otetaan 12 mukaan siihen. Vannurskas Jumala tarkkaa jumalattoman taloa. Hän syöksee jumalattomat onnettomuuteen. Joka tukkii korvansa vaivaisen huurolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta. Tässä on hyvä kohta tueksi tälle anteeksi antamattomuudelle, että se mitä minä teen, minulle lopulta tehdään. Muistetaan rakkaa sisaret ja veljet, että Jumalan lainalaisuus on semmoinen, että niin kuin minä teen, minulle tehdään. Me jossakin vaiheessa elämää maksamme sen. Mä kerron sulle esimerkin. Me asuimme aikana Etelä-Ruotsissa ja meillä oli alivuokralaisena, kun asumme Trelleborgissa, niin oli yksi tyttö sosiaalin kautta. Ja mä kerta kaikkiaan väsyin korvia myöden siihen ihmiseen, kun se asui siinä alivuokralaisena. Se ei muuta kuin loju siellä huoneessaan. Mä väsyin siihen ja yhtenä päivänä sitten mä sanoin sen irti. Ja sanoin, että palaat, nyt sä kerkeät vielä sosiaaliin, sinne sosiaalitoimistoon asuntopuolelle, kun heti lähdet. Ja hän lähti meiltä kasseineen sitten, kassia kiikuttaen kohti kaupunkia. Siitä oli semmoinen 2,5-3 kilometriä matkaa keskustaan. Hän lähti kasseineen siitä, mä katsoin vielä ikkunasta. Jos mulla olisi joku sanonut siinä hetkessä, että Rami, muutaman vuoden päästä sä koet saman asian. Mä olisin hakenut vaikka väkisin sen takaisin. Meni suunnilleen siitä 3 vuotta, niin meidät häädettiin samalla tavalla. Ihan presiis. Ja silloin mä muistin, kun ajettiin autolla sitten Marjestaarista Tukholmaan 2 yön aikana. Ja viimeisellä reisillä, kun tulin nukuin tuolla Ensöpinkin ennen tienojassa, kun ei autossa on enää oikein nukuttua, kun saatiin asunto sieltä sitten äkkiä, piti päästä johonkin. Niin siellä yhtäkkiä se iski mun päähäni se asia. Sinä teit kerran näin, niin sinulle myös tehdään. Sen takia, ystäväni, elämä on siinä inhottava, että se maksaa potupottuina. Vaikka me olisimme kuinka hengellisen näköisiä ja oikea oppisesti, oikea äänen painollakin oppisimme sanomaan rauhaa, niin se ei tarkoita vielä, että me olemme rauhoitettuja. Vaikka olisimme kuinka oppineet helluntalaisen terminologian, kuinka puhutaan, mihin kohtaan huudetaan hallelujaa, että on niin kuin yksi veli, joka appiukon kokouksessa, Vartijasaukin Augustin kokouksessa, aina heräs ja huusi, hallelujaa, aamen. Niin Augusti joutui lopulta sanomaan, että veli siinä edessä, kun te nukkumasta lakkaatte, niin älkää huutamalla heräkkö. Kun se alkaisi häirittämään koko tilaisuutta. Elämä on siinä hankala. Se maksattaa meille potupottuina, uskomme tai ei. Jos kylvät porkkanaa, et voi herneitä odottaa. Jos kylvät perunaa, et voi omenia odottaa. Sä saat sen, mitä sä teet. Se on elämän laki. Se ei uskokaan muuta sitä meidän kohdalla. Mitä ihminen kylvää, sitä hän leikkaa. Ja sen takia meidän on kuulijani hyvä ymmärtää, että olemme silmällä pidon kohteita. Rakkauden tähden. Jumala rakastaa ihmissielua niin paljon, että hänen luonteessakin oleva geeniperintä, jossa hänen luonteensa on aikanaan rakentunut joko hankalaksi tai hauskaksi, niin huolimatta siitä Jumala rakastaa hänen sieluansa ja haluaa sen takaisin. Emme kaikki ole saaneet kovin kilttiä luonnetta. Siellä on jostakin syystä tullut toiselle venkula luonne ja sillä ei voi mitään. Hän ei pysy 2 sovinnossa. Eikä hän voikkaa hyvin, ellei hän saa kerran viikossa rähistä. On aina joukossa sellaisen, joka pitää muutaman kerran pamahtaa viikon aikana. Sitten on hyvä olla. Nyt Jumalan sana, kun rupeaa tekemään työtä meidän kohdallamme, alkaa tällainen hengellisen kasvun aika, jossa kasvatetaan myös meidän henkistä fyysistä persoonaa. Kun ihminen pelastuu, tulee Jumalan lapseksi. Hän hengessä syntyy Jumalan lapseksi, mutta järki ja tunteet, ne kulkee edelleen niin kuin ennenkin. Ne ei muutu miksikään uudesti syntymässä. Järjen ja tunteen tie kulkee samaa rataa, himot ovat samat. Jos ennen oli kauhia kahvihimoa, niin se jatkuu edelleen, vaikka tulti uskoonkin. Mutta nyt sitten alkaa Jumalan sanan kautta ihmisen elämän tasapainoittaminen ja kasvattaminen, joka Jumalan sana tekee. Ja siinä tilanteessa, kun Jumala pitää meitä silmällä, niin hän opettaa meitä, että antamalla anteeksi saa itsekin anteeksi. Niin kuin hyvin tiedät, kun sä hymyilet, sinulle hymyillään. Jos sä irvistät, niin sinulle irvistetään. Jos sä näytät nyrkkiä, sulle näytetään nyrkkiä. Ei me pääse siitä mihinkään, että elämän laki on tällainen. Kyllä joskus on hyviä ystäviä ympärillä, että näkee, että kaveri irvistää, eikä ne irvistä takaisin, mutta ei se kulje loputtomasti. Aina tulee vastaan meitä parempi sitten lopulta. Yksi veli kerran, jolle yritin sanoa, että älä nyt kuule tuolla kadulla tuolla tavalla ilkeelle kaikille, että jonain päivänä sä kävelet jonkun käteen. Yhtenä päivänä tuli toimistolla käymään iso mustelma tällä puolella ja kääre toisella puolella päässä. Kysyin, mikä sulla on tapahtunut, jotakin järkyttävää. Ei, kävelin käteen. Siinä kävi niin kuin minä varoitin häntä. Tämä on vain nyt vähän karkea esimerkki, mutta tällä vain kerron, että elämä on siitä kummallinen, se maksattaa meille potupottuina. Jos olet jonain aikakautena veltto hengestäsi ja uskossasi, rukouselämäsi hiipuu, sanantutkiminen hiipuu, sinä et ota kuin rullaverhon alas Jumalan yhteyden yhtäkkiä, kun aika tulee. Voit sairastua. Yhtenä päivänä tulet kotoa kotiin lääkäristä harmaana kasvoiltasi ja sinulla on sanottu, sinussa on syöpä. Sinä hetkenä et verrä rullaverhon alas ja pyydä Jumalaa auttamaan. Siitä alkaa taistelu. On oltu velttoja, huolimattomia, ei ole rukoiltu, ei ole paljon oltu aktiivikokouksikävijöitäkään. Yhtäkkiä tuli elämään tällainen isku. Tämä on tänä päivänä todellisuus niin monen kohdalla. Valitettavasti. Eräänä päivänä nuori nainen tuli meillä Kuopiossa. Tämä voin kertoa ääneen, kun hän on kirkkaudessa ja hänen kanssaan on puhuttu ja se on meillä vakava esimerkki. Kaunis nuori nainen tuli tuohon eteen, pyysi rukousapua, hänellä on aivoissa syöpä. Kaikki oli ollut niin hyvin, elämä mennyt sillä tavalla, että yhtenä päivänä kaikki ei mennytkään niin. Ei Jumalalta vain siinä hetkessä oteta. Minä en ymmärrä sitä, miksi kaikki ei parane. Vaikka kuinka rukoiltiin, hän ei parantunut. Vaikka kuinka huudettiin Jumalan puoleen, hän ei parantunut. Häneltä jäi pieni 4-vuotias poika vain yksin tänne. Nuoren naisen poika. Ja kun hänet siunasi haudan lepoon, niin katsoin sitä pikkumiestä, kun hän purotti sinne kukan äidin arkulle. Niin kauhea on tämä hinta, jonka joutuu elämästä maksamaan. Ja sen tähden on aina tosi tärkeää, että antamalla heti anteeksi itsekin, niin saa itsekin anteeksi. Ja kolmantena, että Jumala voi antaa anteeksi, niin mekin annamme ensin anteeksi. Niin kuin Jeesus sanoi tässä, että ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi, niin ei taivaallinen isännekään voi antaa anteeksi silloin. Anteeksi antamus on sidottu siihen, että me annamme itsekin anteeksi. Se on kiinteästi sidottu siihen. Jaakobin kirjeessä sanotaan selvästi ja voimakkaasti seuraava kohta. Otetaanpa esille Jaakob, joka on Uuden testamentin sananlaskuja, sanoo 2 ja sieltä 13-14 näin. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä veljeni siitä on, joka sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa, sanoo Jaakob. Jos ajattelet tällaista kohtaa, laupeudeton tuomio sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Tämä on yksi niitä kovimpia oppipaikkoja. Kun meitä vereen saakka, niin kuin sanotaan näin lainausmerkeissä, loukataan, ja joudumme todella väärin ymmärryksen kohteeksi, ja meistä puhutaan pahaa, ja me kestämme sen. Sitä kutsutaan itselle kuolemiseksi. Kun meitä haavoitetaan ja lyödään joskus syystä tai syyttömästi, ja varsinkin syyttömästi, se on kuolema itsellesi. Me puhumme valoisasti Jeesuksesta ja antautumisesta ja rakkaudesta häneen, mutta hän lopultakin voi käyttää vain niitä, jotka ovat itselleen kuolleita. Sillä me emme voi sille mitään, että pyhien joukossakin me joudumme haavoitetuksi. Meitä lyödään kipeästi ja meidät voidaan häväistä, meidän maineemme voidaan liata, meidän elämämme voidaan asettaa sellaiseen vankeuteen, täällä maan päällä jo, että meitä katsotaan, kun porukkaan tullaan, että mitä kummajaisia me ollaan. Jos me kestämme sen kaikki, se on kuolemaa itselle, omalle lihalle, omalle tahdolle. Annamme lopulta kunniaa Jeesukselle siitä, että saamme edes kuulua hänen perheeseensä. Tuut huomaamaan, että yllesi laskeutuu jotain sellaista, jota et ikinä ole millään muulla tiellä voinut saada. Et koskaan. Jos on vain usko, niin kuin tässä luettiin, niin siitä sanottiin, että jos sanoo itsellä olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Se elämään, sisäiseen elämäämme, uskon elämään, kuuluu kiinteästi teot. Ja yksi suurimpia tekoja juuri anteeksi antamuksessa eläminen. Sen tähden kuulijani, kun näin isojen ja vakavien asioiden keskellä ollaan tänään laodikealaisessa ajassa, jossa luopumuksen aika on tullut, jossa elämme kristikansan keskellä, jossa ei enää pelätä valehdella toisistaan. Jos ei enää pelätä puhua pahaa, sanotaan toisistaan kyseenalaisia asioita. Elämme sellaisessa maailman ajassa tänään, jossa on yhtäkkiä ensirakkaus kadonnut. Se on harvinainen ilmiö vielä tällaista löytää, että joku rakastaa niin kuin ensirakkaudella. Niin kuin Raamattu sanoo, kun uskoon tulimme, niin voi sitä ensirakkauden paloa, mikä meissä oli. Ja kuvaa samaa, kun silloin aikanaan menimme naimisiin, niin enhän me puolisossamme huomattu edes puoliakaan hänen huonoja puolia. Hän oli maailman paras, mitä oli löytynyt. Hänessä oli kaikki niin ihanaa, kaikki niin kohdallaan. Hän oli juuri niin sopusointuisan näköinen. Hän oli juuri minun makuuni tämä ihminen. Emmekä edes hänen pieniin luonneoikkuihin katsottukaan, eikä pidetty nyt niin suurta lukua. Teimme kaikkemme, jos hän tirautti itkun oikeassa kohtaa. Mutta oletko huomannut vuosien saatossa, kaikki on laimentunut niin, ettei mikään maistu oikein miltä. Se on kuin haalea, huonosti keitetty kahvi. Ennen oli kaikki niin toisin. Olet varmaan sen huomannut. Näin on käynyt Jeesuksen kanssakin. Ennen aina pietimme rukoushetken. Täytyttiin pyhällä hengellä toisten kodeissa, kun tultiin vierailulle. Olimme intoa täynnä, kun saimme puhua uskon asioista. Seurakunnan keskelle tulimme, olimme onnellisia, kun saimme olla kokouksissa. Nyt seurakunta on tullut häiritsemään vakavasti vapaa-aikaamme. On kadotettu jotakin ylen arvokasta, erittäin tärkeätä elämästä. Siksi kuulijani, kun tällaista Laodikean aikaa elämme, on tosi tärkeää, että me varastoimme itsellemme tietoa, kuinka minä selviän tässä Jeesuksen tulon edeltävänä aikana, jolloin laittomuuden ihminen ilmestyy ja kylmenee monien uskoon. Kun antikristin aika, joka on nyt vaikuttamassa vihan aikana jo, me näemme kaikkialla vihaa, me näemme kaikkialla rikoksia, tekee onko koskaan niin paljon lehdessä murhaa, väkivaltaa kuin tänä päivänä on. Enemmän lehdistöstä lukee aamulla, kun katsoo televisiosta. Yhtäkkiä maailmamme on muuttunut niin, että vankilamme ovat täynnä tänään. Ei enää kerta kaikkiaan sovi kohta niihin enää. Se ei ole enää mikään vieras, että uskovien keskelläkin tapahtuu henkirikoksia. Maailma, jossa me elämme tänään, on muuttunut epävarmaksi kauttaaltaan. Tätä kutsutaan laittomuuden ajaksi. Ja se edeltää Jeesuksen takaisin tuloa edeltävänä aikana, että tulee tällainen laittomuuden aika. Kylmenee rakkaus. Suomessa on niin monta Suomea kuin on kotiakin. Lyödään ovi kiinni, se on siinä, olen omassa Suomessani. Ja ei enää samalla tavalla eletä, ainakaan näin kaupunkipaikoissa, niin enää voi mennä kylällekään, ei tule kutsukorttia postissa. Ei yllättäen voi mennä enää kenenkään luokse. Ennen mentiin lämminleipä kainalossa, meilläkin maalla Laihialla voitiin pistäytyä naapurissa ja aina kahvi keitettiin. Jotain arvokasta on kadotettu. Ihmiset kaipaavat syvällisiä raamattohetkiä, mutta eivät halua pysähtyä yhtään sellaiseen, joka vähäkin koskettaa heitä. Ei yhtään. Se on inhottavaa, jos joku alkaa näyttämäänkin, että minussa on heikkouksia. Kuulijani, elämä ei ole kauniit ja rohkeat. Se ei ole tunteita ja tuoksuja. Ne on lapsellisia elokuvia, ne tehdään sadoista otoksista. Ei ne ole käytännössä, siellä on jopa kymmeniä kertaa otettu samasta kohtaa, että ritsi näyttää syvän näköiseltä. Se on aivan lapsellinen juttu, ei se ole totta. Eikä salaiset kansiot, ei ne ole totta. Ne on vain näytelmää. Elämä ei ole näytelmä. Se on totta. Ja tässä me tarvitsemme Jeesusta. Tässä me tarvitaan Jumalan apua, että me olisimme palavia uskovia. Tässä me tarvitsemme elää hänen kanssaan anteeksi antamuksessa. Ja silloin, jos sä pystyt sen tekemään sanat anteeksi, joka sinua on loukannut ja särkenyt sinun sisäistä ihmistäsi, jopa rikkonut, joskus jopa pysyvästi. Ei kaikki naarmut meiltä tule paranemaan koskaan täältä. Me kannamme tietyt haavat sydämessä, mutta me annamme anteeksi, koska me haluamme itsekin saada anteeksi. Niin sä tulet huomaamaan, kuinka syvä rauha lepää sun yllä, vaikka ulkona puhaltaa kylmät tuulet. Sisällä täällä on rauha. Jeesus otti tämän esimerkin miehestä, joka sai niin suuren velan anteeksi. Ajattele, että meidän keskuudessa olisi henkilö, joka olisi saanut anteeksi 1 000 000 euroa, jota hän ei käytännössä koskaan pysty säästämällä hankkimaan. Sitten hän tapaa täällä Kihniön tiellä jossakin ystävänsä, joka on hänelle velkaa 100 euroa. Ja hän alkaa häntä moittimaan ja vaatimaan tilille ja antaa poliisille asiat ja hän saa siitä sen mukaisen käsittelyn. Niin eikö tuntuisi aika kohtuuttoman kovalta tyypiltä? Hän on 1 000 000 euroa saanut itse anteeksi, mutta hän ei pysty antamaan 100 anteeksi. Me kaikki, sinä ja minä, me olimme kaikki velkaa koko elämän. Me olimme velassa elämästämme. Ja olemme tänään velassa, niin kuin Paavali sanoo, olen velassa kreikkalaisille, barbaareille, olen velassa kaikille. Me hyviä tekoja tekemällä vain lyhennämme omaa velkaa. Me saimme kaiken anteeksi. Meillä ei ollut minkäänlaista keinoa ostaa itsellemme paikkaa taivaasta. Ei rahamme riittäisi, ei riittäisi omaisuutemme, ei sukumme arvo, ei mikään riitä siihen, että me olisimme kuolleet ja nousseet ylös ja hankkineet itsellemme voiton ja kuolemattomuuden. Sen teki Jeesus. Ja me saimme tulla hänen luoksensa ja saimme rikoksemme anteeksi ja meidät puhdistettiin hänen verellänsä kaikista meidän vääryydestä. Ja saimme uuden elämän. Me olemme velkaa koko elämämme Jeesukselle. Maksaessasi joskus jonkun köyhän pojan tai tytön ruokaostokset. Jumalalta olen pyytänyt viisautta apua, että olisin seuraavan kerran hereillä. Olen vakavasti pyytänyt Jumalalta viisautta. Palvellessani naapuria putsaamassa lumesta hänen pihaansa. Tekemässä jotakin hyvää ystävälle, jonka tapaan. Tiedätkö, kuinka paljon se ilahduttaa? Yhdestä asiasta mäkin tulin todella onnelliseksi, kun olin yhtenä päivänä Kuopios kauppakadulla ja siinä on tämmöinen parkkiautomaatti ja siinä lukee, että ei ole käytös. Ja mä piti kauempaa mennä hakemaan parkkilappu ja menin sitten asioilleni ja tulin takaisin, tulinkin nopeammin kuin olin uskonut sen asian kestävän ja huomasin, että siinä oli vielä lähde 20 minuuttia aikaa jäljellä ja hyvin kireen näköinen nuorehko naishenkilö tuli siinä. Ja oli sen näköinen, että mä ajattelin, että se on varmaan maan perusteellisesti loukattu. Oli niin kireen näköinen. Mä avasin autoni oven ja sanoin hänelle, että saat tästä ilman parkkilappua, että ei kannata pakkasella kävellä tuonne kauasta. Mutta tässä on 20 minuuttia aikaa, mä lähden nyt ajamaan, niin ota sä tämä. Voi miten kaunis hymy häneltä tuli. 20 minuutin parkkilapun takia. Hän toi niin kauniin hymyn sieltä ja sanoi, tämä on yhteistyötä, sanoi, huutin vielä perään. Mä ajattelin, että onnistunpa kerrankin. Uskallatko lähteä evankeliumin tielle sillä tavalla, että näytät teoilla, että olet löytänyt Jeesuksen? Lähdetään niin, että ruvetaan antamaan hyvänkin kiertää. Ei aina pyydetä maksua, jos joku sanoo, viittikö heittää kuule mun Seinäjoella. Heitäpä joskus ilmaan hänet sinä autolla. Kärsi oikein sen takia, että kun pitikin luottokortilla bensakin ostaa vielä. Teepä joku kerta, niin tulet huomaamaan, jotakin ihanaa tulee elämään. Jotain semmoista arvokasta, jota et saa rahalla. Nämä tunnit kuuluvat tavallaan yhteen. Jos tämän tunnin aikana olet eka kerran, niin sä oot hypännyt vähän niin kuin rekeen kesken kaiken. Mutta tähän otsikon alla, minä Kristuksessa. Että Jumala saisi kirkastua meissä ja meidän luonteemme vähenisi. Ja Kristus tulisi enenemmäksi meissä. Mitä suurempi Jeesus minussa, sitä pienempi rahnasto. Mitä isompi rahnasto, sitä pienempi Jeesus. Emme me käsitä Jumalan alkua, emmekä loppua. Emme me ymmärrä rakkauden alkua, emmekä loppua. Emme ymmärrä Jeesusta. Kyllä sinä ja minä tiedämme, että hän on todella suuri. Mutta emme tiedä, että hän on niin suuri, että me emme tiedä. Emme ymmärrä, kuinka tähdet pantiin paikoilleen, kuinka pohjan tähti istutettiin. Emme tiedä, kuinka meret jaattiin, että ne jäivät paikoilleen. Emme tiedä, missä olimme silloin, kun ennen kuin tulimme äitiimme. Emme tiedä, kuinka tullaan äitiin, sitä emme tiedä. Mutta olemme saaneet armon tulla hänen palvelijoikseen. Kerran kaikki kirkastuu. Olemme suurten kysymysten ja mysteerioiden äärellä, mutta jos pieneltä osalta osaamme helpottaa toistemme elämää, niin olemme Kristuksen seuraajia. Aamen. Tämän halusin sinun kanssa ystäväni tänään puhua yhdessä. Ja haluan jättää sinut mietiskelemään ja huomenna jatkamme viimeisen tunnin aikana kadotettu Jeesus. Sillä vedämme niin kuin säkin suun yhteen. Ja haluan, että sä jäät miettimään näitä asioita, etkä ennätä sanoa, en ilkeydessä sanonut sinulle edellisen tunnin päätyttyä, että aina olemme olleet niin monta mieltä, eikä ne ole niin häävisti toiminut ennenkään. Niin joskus on syytä pysähtyä miettimään. Ihan rehellisesti omaa elämää. Mä olen joutunut tässä tekemään uudelleen oman johtopäätökseni ja asioita punnitsemaan ohitusleikkauksen jälkeen, kun jalolle pääsin ja hyvät en menehtynyt siinä, sen verran rajan lähellä käynyt, että minua on herännyt pelko Jumalaa kohtaan. Oikeanlainen sellainen pelko, että ei täältä kannata lähteä tilit epäselvänä. Että olen vakavasti sanonut vaimollenikin, että tämän jälkeen en tiedä, kuinka pitkälti elämä jatkuu. Toisen kerran sain jatkoelämän. Työtoverini kanssa sain Tukholmassa sähköiskun, johon hän menehtyi ja mulle jäi vain käsiin muistot siitä. Jäimme kiinni toisiimme ja työtoverini nukkui tästä ajasta pois. Ja oli Jumalan ihmetteen hänen kanssa kaatunut samaan altaaseen. Ja tämän jälkeen on herännyt semmoinen arka tunne, kun ei tiedä, koska voi olla viimeinen päivä. Ei kannata hukata elämäänsä pikkusivuihin ja männyn käpyihin ja roskiin. Kannattaa pyrkiä perille asti. Taivaan Isä, olemme kasvosi edessä. Tiedät jokaisen rakkaan ystävän, joka on tässä sinun silmiesi alla. Me olemme Jeesus tässä ja tiedämme, että ei kukaan ota sinulta, että sinä anna. Me rukoilemme, että tänään kosketat jokaista sisartani ja veljeäni. Herra, niin että he saavat tuntea tässä ja nyt jumalallisen kosketuksen. Se, jonka sydämessä on haavoja menneisyydestä, haavoja loukkaamisista, haavoja ja kipuja sen tähdet on väärin ymmärretty. Ihana öljysi saa vielä parantaa. Sinä olet todellinen parantaja. Kiitos, että annat rakkauden kosketuksen niin, että koko paikkakunta saa nähdä, mitä Jumalan evankeliumi tekee. Herra, kiitosta saan siunata sinun omiasi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.